Hello.
Hello. Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Maaf mengganggu cik. Saya Azira dari kedai kereta Inti Derasa Gama Johor.
Ha, ya.
Kira cik ada tanya kereta ya dekat sini?
Ha, betul.
Ada ya. Kira cik dari mana ya?
Saya daripada Kajang.
Oh, dari Kajang. Cik nak tanya untuk loan kedai ke loan kredit tu?
Loan kedai.
Loan kedai ya. Kalau untuk loan kedai, cik nak tanya untuk model Honda City betul tak?
Ha, Honda City.
Kalau Honda City kita ada tahun 2009 dengan 2014. So kalau macam untuk loan kedai ni deposit paling rendah dari RM5,000 lah.
Ha, okey. Ya, deposit saya ada, cuma saya nak tahu boleh di semua tu boleh ke?
Oh, nama ada sangkut kan? Eh?
Ha.
Itu sangkut masih banyak lagi ke macam mana? Dia sangkut apa sebenarnya?
Kalau macam yang saya, kalau contoh pakai nama Wah boleh ke? Kena kena ada kena kena apa IC saja. Boleh.
Ya cik, sekejap eh. Sangkut tadi, boleh lagi sekali tak cik?
Kalau untuk saya pakai kereta beli pakai nama wife, so, tapi
Okey.
di rumah boleh.
Oh, kalau macam nama wife tu tapi tak bekerja lah.
Ha.
Kalau tak bekerja tu boleh jadi sebagai penjamin saja cik.
Oh.
Kalau nak apply nama cik boleh, cuma deposit tu biasa dalam RM8,000 ke atas lah depositnya.
Oh.
Dia boleh je nak apply untuk loan kedai ni, tak ada masalah kalau nama blacklist, cuma kena standby RM8,000 ke atas lah biasanya. Paling rendah dari RM8,000.
Oh. Ada buat apa ada?
Deposit dia lah. Kira cik bajet tu dalam berapa ribu ya?
8,000 macam tu lah. Oh.
Okay. Kalau macam cik punya blacklist tu tak berapa banyak, biasanya boleh je lepas dalam RM8,000 tu, sebab saya pun customer saya memang dia nama ada sangkut juga, so dia lepas RM8,000 lah untuk kereta City 2014.
Oh. Tapi yang wajib kerja eh?
Ya?
Yang nama tu memang wajib kerja eh?
Ya betul. Kalau penama memang kena bekerja lah, sebab kita nak minta IC dan statement sebulan, payslip sebulan.
Oh, okey. Kalau tentu boleh ya?
Ya?
Tentera.
Sekejap eh. Sangkut-sangkut ya apa tadi?
Tak, macam saya bekerja tapi tentera. Boleh.
Oh, tentera.
Tapi
kalau tentera boleh boleh, tak ada kira kerja kerajaan lah eh.
Kerja kerajaan tapi saya tak duduk camp lah, saya duduk luar.
Boleh je, tak ada masalah.
Okey, saya try bagi itulah.
Okey boleh, nanti saya bagi untuk dua Honda City tu. So nanti cik bagi tahu saya nak apply untuk kereta mana satu.
Okey, tapi kalau sebelum lulus apa-apa, perlu bayar apa-apa kan?
Tak payah bayar apa-apa lah. Kalau nak tahu berapa approval deposit tu, memang kita submit free saja, tak ada charge apa-apa. Cancel ke jadi atau tak tu terpulang pada customer lah.
Okey. Okey, kalau lulus tu baru saya bawa deposit. Kita ni buat ambil lah kan?
Ya betul. Biasa kalau dah dapat approval, kita bagi tahu dulu berapa approval deposit. So nanti biasa kita akan bayar booking, thumbprint, baru keluar kereta lah, kita terus siapkan kereta.
Boleh.
Boleh.
Jadi, sebelum tahu apa-apa ni tak payah bayar apa-apa kan?
Tak payah. Kita just submit je, free saja.
Okey, terima kasih.
Okey, sama-sama. Nanti apa-apa saya WhatsApp ya.
Okey, baik.
Okey, baik. Terima kasih.
Terima kasih.